Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Ісус поклікав 12 і почав висилати їх по двоє, і дав їм уладу над нечистими духами, і наказав їм не брати у дорогу нічого, а проча тільки кия, ні хліба, ні торби, ні меді в поясі, але обуватися у сандалі і не опранати двох вопраток. І сказав їм: «Калі де увойдете в дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. І калі в яким місце не примуть вас і не будуть слухать вас, то виходячи оттуль, обтрасіте пил, що під ногами вашими, діля свідчення супроть їх». І пойшовши, яни проповедовали покаяння, і виганяли шмат демонов, і шмат хворих намащали олеєм, і вилечували. Гэта слово Пана. Трошку цікавим мне сьогодні мотив в сьогоднішнім слові намалявався. Час от часу, коли люди приходять з різними проблемами і чи телефонують, чи просять поради, чи біди свої розказують, час от часу мені як святару, ну, такі думки приходять, що ти можеш дати? Ти не медик, ти не даси лекав, ти не рашиш глобально проблеми, ну поговорять люди. Ну і що з цього виникає? Поговорим, яни поговорять, я послухаю, нешто скажу, імшу відправлю, тут прийдеться от проповедувати, да, ну і що ти даси? І цікаво, що є у нас таке, сказав би, це поганське мислення, але я його називаю поганським. Коли нам здається, каб сила Божа проявилася, то треба от нешто таке знешнє, нейкий ефект. І ми привикші, да, свідомо чи несвідомо, ми от привикші до цього. Коли б нехто молився, опранути в нейку особливу вопратку з великими, там, не ведаю, орденами, медалями, котелками, посохами, це було б ефектно. Людей это уражвае. Каб подпрыгнул, скокнул, крикнул, да, вот это вот эффектно. Потому что мы цепляемся на то, что знешнее. Я это называю трошку паганством, потому что, ну, это такая рыса паганства. Это вот эти вот знешние такие атрибуты. Забабоны часто наши так проявляются. Згадав сьогодні раніцей нечекано, як коли я ще школьником був, малим школьником, піонером, може, яким, і ходив на рибу, то обов'язково треба було сказати: «Лавіся, рибка мала і велика». Без цього, ну, ніяк не пойде. А після треба було три рази плюнути на кручок. Так само без цього не ловилось. І сидів, як дурень, чекав і думав, чому риба не клює. Ну, правильно, коли наплював туди, іди наклювати будеш. Але без цього, ну, ніяк. От, от нешто у тебе є таке. Да, і часто, учора знову згадував там з людьми, помню таку городянську вёску одну, на кожній хаті висів криш. По центру хати висів криш наружу, а на вуглу хати подкова. Коли криш не поможе, ну, нешто ж повинно от ефектно помагати. Да. І ми от, ну, є нешто таке. Нам такая вот знешняя атрибутика, вот, ну, без гэтага, як бы, ну, все одно як не будзе дзейнічаць. Дык вось, што цікава сёння ў Евангелі, што Христос пасылае сваіх вучняў прапаведаваць. Ён іх не вучыць ні абрадам, не вучыць іх, ну, нейкім асаблівым дзеянням. Нечага больш глупага выдумаць нельга па-чалавечы. І апостол Павел так і кажа у первым пасланні да карынфянаў, Адзін з вучняў Хрыстовых, апостол Павел, так і кажа, спадабалася Богу праз глупства прапаведвання ратаваць народ свой. Ну, таму што мы чакаем нечага іншага зусім. Да? І заўважце, што Хрыстос, калі прыйшоў, што ён робіць? Ён прапаведвае. Ён проста ходзіць і прапаведвае. Але гэтае прапаведванне Хрыстовае і таксама пасля прапаведвання апостолаў, яно трошку асаблівае. Это не маралізатарства. У гэтым прапаведванні будзе асаблівая сіла Божая. Вот это вот план Божы. Такіх, як Хрыстос, которые дзяліліся, вучылі нейкімі асаблівымі навукамі, былі ў старажытныя часы, былі філосафы, былі разныя мыслічылі. Гэта не пра гэта ідзе размова, што чарговая навука паявілася, а размова пра тое, што гэтае прапаведванне, яно мела нейкую дзіўную, скрытую сілу. І вот это вот такі незразумелы для нас план Божы. То есть, калі мы чакаем нечага эфектнага, Бог выбірае нешта настолькі прымітыўнае, ўсё адно як у этой прыпавесці, як малое зерне гарчычнае, а з яго вырастае нешта агромнае, вялікае. І ты ў галаве это не ўкладваецца. Ну як? Ну это ж усяго толькі словы. Да, вот як? Прычым мы сёння ў Евангелі чытаем, што і это не просто Христос послал их проповедовать, они проповедуют покаяние, но это вогуле проигрыш. Вот что значит проповедовать покаяние? Это значит подойти до іншого человека и сказать, ты дурень, ты не так живешь. И кто будет слухать тебе? Кому хочется такое слухать? Оказывается, слухали? Вельми классный приклад пророка Йоны. Такая вельми дивная, сказал бы, книга, невеличкая, Старого Заповету. Пан Иисус цитуя эту книгу. «Коли Бог каже пророку, иди в Ниниву, проповедуй покаяние». И он не бачит у этого абсолютно никакого сенсу. Живут себе люди, живут. Что им там проповедовать? И в конце концов Бог этого пророка змусил, иди, проповедуй. Там разные эпизоды были. И он начинает проповедовать, и ниневитяне взяли, покаялись. И не разумея этого Йона абсолютно, да, вот, что отбылося. А в этом вся речь, в этом некая логика Божия, абсолютно незразумелая для нас. Йона не робил ритуалов над Нинивой. Не прыгал, не плевал, не лил водой туда, и он ходил, проповедовал. И нечто такое вот здарылося, что, включаючи самого короля, чалавека багатага, уплывовага, ён садзіцца ў попеле, ён апранае на сябе валасяніцу, ён каецца разам з усім народам. Вот такую вот сілу Бог праяўляе праз ну, нешта незначнае, як слова чалавечае. Да, вот такая дзіўная логіка Божая. І Хрыстос сёння апостолаў пасылае прапаведваць пакаянне, і дае ім такую, такі дзіўны наказ – нічога з сабой не бярыце. Ні медзі ў паясы, гэта значыць, не бярыце грошай, не бярыце другой вопраткі, не бярыце посаха, адны сандалі вазьміце. Карацей, як ёсць, так і ідзіце. Гэта значыць, не думайце, што будзе заўтра. Чаму такі дзіўны аскетычны наказ Хрыстос дае апостолам? Для таго, каб яны зразумелі, што гэта… То, што яны будуць рабіць, это ўвогуле не іхняя справа. То есть яны павінны зразумець, што Бог пра іх клапоціцца, што ён іх высылае і ён ідзе разам з імі. То есть яны будуць прапаведваць, Бог будзе прапаведваць, Бог будзе праяўляць сілу сваю. І вот это вот як бы сутнасць, каб зразумець, ну, паслугу апостолаў, да, то есть яны не просто навуку нясуць. У гэтай навуцы павінна праявіцца сіла Божая. Вот у чым уся справа. І такі план Божы. Я помню, ну, чарговы раз сёння ўзгадваю, то ўсё адно такі, як, ну, мой такі асабісты мядовы месяц, можна сказаць, да, калі знаёміўся са Святым Духам, толькі пачынаў гэтыя тэмы адкрываць. Калі мой сябра і настаўнік прапаведваў, мяне это так цапляла, што я хадзіў другі раз на імшу. Я раніцай быў у семінарыі і ляцеў увечары на імшу, таму што я не разумеў, што адбываецца. Вот, але просто ты чуеш, як сядно ён з табой гаворыць. Я прыходзіў кожны раз на гэту імшу і чарговы раз задаваў сабе пытанне, як ён можа ведаць усё пра мяне. У касцёле тым, у Польшы, як у Польшы стаіць 1000 чалавек, усе са сваімі пытаннямі, усе са сваімі праблемамі. Ён прапаведвае для ўсіх. А ты адзін стаіш і чуеш, што ён усё адно як з табой гаворыць. Я помню, это такі эфект быў, і ты просто стаіш і думаеш, ну это нерэальна. Чарговы раз зноў пра цябе, зноў ты. Пасля заўважыў, што это не толькі з ім было, былі таксама іншыя. Я зразумеў, што это ёсць сіла Святога Духа. Гэта не нейкая асаблівая навука. Ты вот раз пачуў такі, ой, класна сказаў, класныя ідэі. Я праз нейкі час нават узгадваў, а што ты там чуў? І разумееш, што ты нават у памяці ў цябе няма, што ты чуў, вот, зразумеў нешта, тваё жыццё памянялася, нават гэтага няма. Ты просто чуеш, як усё адно вот у Біблії ёсць такое слово, як цябе нехта кліча па імені. Вот все одно, як Бог каже, я ведаю тебе. И так проявлялася сила Святого Духа. Я думаю, у гэтым ёсць такі, ну, вялікі план Божы. Ламаючы нашу логіку чалавечую, вот, калі нам хочацца этой эфектнасці, знешняй, вот, то Господь праз нешта такое простае хоча проявляць сваю сілу. Каб мы разумелі, што это не людзі, это не мы, это ён дзіўным спосабам. Заўважце, што праз слова Бог выганяе дземанаў. Не праз рытуалы, а проста вот кажуць, пашоў вон, і дземан павінен выйці. Пра слова Бог мір гэта стварыў. Не праз нейкія дзеянні асаблівыя, а вот сказаў, няхай будзе святло і будзе святло. Та вельмі цікавая, глыбокая тэма. Між іншым, таксама яна нам паказвае, наколькі трэба быць асцярожным да слова нам. Што ўвогуле пра слова праяўляецца духоўны мір. Словам можна чалавека убіць, забіць, можна чалавеку даць надзею. Некаторыя з нас памятаюць у дзяцінстве, што ім сказалі, і года не праходзіць. Таму што вот так вот праклялі. Нешта бы што ляпнулі, не падумаўшы, да, і ты ходзіш, помніш. А здаецца, это толькі слова было. А часам нехта нешта іншае скажа, і ты таксама ўсё жыццё помніш. Таму што Бог падняў на духу, надзею даў. А здаецца, это ўсяго толькі слова было. Вельмі цікава разважае апостол Якуб. Ён кажа, што язык чалавечы – гэта як руль карабля. Уяўляем сабе старыя караблі, хаця бы тыя самыя пірацкія ці нейкія там іспанскія галеоны. І агромная махіна. І маленькі руль такі, каторы паварачваюць усім суднам. І апостол Якуб кажа, вот так вот з языком. Здаецца, такое малое, да, а уся махіна туды пашла. Дзіўныя гэтыя рэчы, дзіўная логіка Божая, ну але ну, так от Господь дзейнічае. Я многа разоў сябе скараў, от, калі я думаў, што ты можаш даць людзям, ты не рашыш іхную праблему і так далі, то я сам сябе скараў, што не, што логіка Божая зусім не такая. Якраз такі Бог на пустым месцы праз слова сваю сілу здольны праяўляць. Амэн.